UJakobe isahluko sesibili. Bazalwane bami, njengabakholwayo inkosi yethu uJesu Kristu, inkosi yenkazimulo, kalingabandlululi abantu. Ngoba uba kungena enkonzweni yenu umuntu olamasongo egolide lezembatho ezinhle, kungene lo ngomnyanga olezembatho ezimbi. Linanzelela kakhulu ogqoke izambatho ezinhle lithi, hlala lapha kulindawo. Bese lisithi kongomnyanga, mana lapho wena. Loba lithi, hlala esigcabheni senyawo zami. Kalibandlululi yini phakathi kwenu? Kalisibo abahluleli abangalunganga na? Zwanini, bazalwane bami abathandekayo. UNkulunkulu kabakhethanga yini abayanga emhlabeni ukuba babe ngabanothileyo ngokukholwa lezi ndlalifa zombuso awuthembisayo kulabo abamthandayo na? Kodwa lina libadumazile abayanga. Abanothileyo kalibacindezeli na? Kakusibo abalidonsela emacaleni na? Kabalihlambazi ibizo elihle elibizwa ngalo na? Lenza kuhle uba ligcina umlayo wobukhosi omayelana lombhalo othi,
uthanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena.
Kodwa uba libandlulula abantu lenza isono, lo mlayo ulilahla njengabaweqayo. Ngoba ogcina wonke umlayo kodwa akhubeke kokuwodwa ulecala lawo wonke. Ngoba yena owathi,
ungafebi.
Wathi futhi,
ungabulali.
Uba ke ungafebi kodwa ubulala, ungoweqa umlayo. Khulumani, lenze njengofanele abaza kwahlulelwa ngomlayo wenkululelo. Ukwahlulela lokho ngakulasihawu kulo ongelasihawu, kodwa olesihawu uza kunqoba ekwahluleleni. Bazalwane bami, kusizani uba umuntu esithi ulokukholwa kodwa engelayo emsebenzi na? Ukukholwa kwakhe kungamsilisa na? Uba umzalwane loba umzalwanekazi behambaze beswela ukudla, omunye wenu athi kibo, hambani kuhle, lifudumale lisuthe, kodwa engabaniki lokhu okudingwa ngumzimba, lokho kusizani na? Kunjalo ke lokukholwa, uba kungela misebenzi ufile. Kodwa omunye uzakuthi, wena ulokukholwa, mina ngile misebenzi. Ngitshengisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi yakho, lami ngemisebenzi yami ngiza kutshengisa ukukholwa kwami. Wena uyakholwa ukuba uNkulunkulu munye na? Wenza kuhle. Labo moya ababi bayakholwa, njalo bathuthumele. Sithuthandini, uyathanda ukwazi ukuthi ukukholwa ungela misebenzi kuyize na? U-Abraham ubaba kalungisiswanga yini ngemisebenzi ekunikeleni kwakhe indodana yakhe u-Isaka phezu kwe-altara na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwakusebenza kanye lemisebenzi yakhe, lokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Kwagcwaliseka lombhalo othi,
u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kuyikulunga.
Wabizwa ngokuthi ngumngane kaNkulunkulu. Liyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, ungesikho ngokukholwa kuphela. Ngokunjalo lo Rahabi ihule kalungisiswanga ngemisebenzi yini ekwamukeleni kwakhe izithunywa aziphumisa ngenye indlela na? Ngoba njengalokhu umzimba ongelamoya ufile, ngokunjalo lokukholwa ngelamisebenzi kufile.